pinball machine wat ek heen en weer maar net geskiet word deur die loop van die lewe en sê dis die noodlot.
Die Heer is my harde, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlei in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my
hier. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor die aangesig van môre welbehaaglik wees, my Here en my rots. Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op na waters waar rus is. En dit is vir my weer 'n geweldige groot voorreg en 'n eer om saam met u hierdie week bietjie deur die woord van die Here te stap en toe te laat dat die Heilige Gees met ons praat. Ek vertrou dat u 'n pen en 'n papier en u Bybel by u het sodat u notas kan maak, want ons kan nie alles onthou nie. Want ons gaan so bietjie met mekaar praat, nie net in hierdie week nie, maar soos wat die Here vir my dit moontlik maak, deur die loop dalk van weke, gaan ons bietjie deur die boek van Efesiërs werk, en in besonder vir die kind van die Here. En ek dink elke boek van die Bybel is so, maar ek wil graag hierdie boek uitsonder, vir die kind van die Here, want daar's 'n doel, hoekom ek dit doen, en ek dink daar is 'n doel, hoekom die Here die boek van Efese vir ons laat neerpen het. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid net saam. Here, dit is die gebed van my eie hart, dat u met my sal praat, my sal lewend maak na u woord, maar nie net vir my nie, maar ook vir my luisteraars, ons vriende, families daar buite, gewaardeerde luisteraars van Goeie Nuus Gemeenskap radiostasie, en in besonder hier na waters waar rus is. En ek weet baie van my luisteraars, Here, is Engels sprekend, maar tog verstaan baie van hulle Afrikaans. Al praat hulle nie Afrikaans nie, weet ek, 'n groot meerderheid kan dit verstaan. En ek bid vir elke kind van die Here vanmôre, wat met my gaan saam stap in die boek van Efesiërs. Here, omdat u 'n doel gehad het, hoekom u dit laat neerpen het, ek weet ook, daar's geweldige teologiese kwespunte daar, geweldige waarhede, maar help vir ons om dit te verstaan, want die rede, Here, hoekom u dit laat neerpen het, dat ons ook dit ons eie kan maak, want daar's 'n spreekwoord wat sê, kennis is mag, en u sê in u woord in Hosea 4:6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en ons wil nie, ons wil nie ten gronde gaan nie, ons wil nie, Here, geonderskat word, ons wil nie van, soos die Engelse, advantage geneem word nie, ons wil nie hê dat die duivel moet voordeel trek nie, so kom bedien vir ons deur die Gees en deur die woord, ons vra dit in Jesus se naam, amen. Nou geliefde, ek wonder, as ons hierdie eerste aflewering vandag bietjie kan gebruik as 'n soort van 'n inleiding, En ons gaan stadig stap deur hierdie boek van Efesiërs. En die rede hoekom die Here dit op my hart gelê het, is omdat daar so baie kinders van die Here is wat nie weet wat hulle het in die Here Jesus nie. Die meeste van ons het so vaagweg 'n idee wat het Jesus vir ons gedoen. Ja, hy het gesterf aan die kruis vir ons sondes. Hy het die prys betaal, ek dink ons het al baie gepraat daar in Titus hoofstuk 2, dat Jesus gekom het, daar vanaf vers 10, 11 en 12, verder aan waar hy sê dat die reddende genade van God het, wat saligheid vir ons bring, het aan allemaal verskyn, en hierdie reddende genade van God het ook 'n disciplinerende aspek waar hy sê, dit leer vir ons om nee te sê. Maar dan ook het ons vir mekaar gesê op 'n stadium toe ons gepraat het daar uit Titus, drie dinge wat die Here Jesus vir ons kom doen, het hy die prys vir sonde betaal, ja, die loon van die sonde is die dood, hy het ook die krag en die houvas van sonde kom verbreek, en hy gaan eendag vir ons ook uit die teenwoordigheid van sonde uithaal. So, daar is heel wat ons weet, wat Jesus gedoen het. Maar as ek dink aan in my lewe, en ek dink aan baie mense met wie ek skouer geskuur het deur die jare, dan ontbreek daar in baie dierbare kinders van die Here. Nou, onthou, ek bedien nie vandag die ongelowige nie. Ek bedien die kind van God. Hy en sy wat deur die gees van die Here gewedebaar is, wat die watermerk het van wedergeboorte, dat hulle uit God gebore is en die getuienis daarvan het, en met hulle praat ek. Omdat ek weet in my eie lewe dat ek gesukkel het, en dit is my oorhoofse tema vir Efesiërs, my identifikasie in Christus. My identifikasie in Christus. En ek wil u nooi om saam met my te lees in Exodus hoofstuk 3. Ja, ek praat en ek gaan deel met die boek Efesiërs, maar ek wil vandag as my grondslag gebruik Exodus hoofstuk 3 vanaf vers 11. Net een vers. Nou, ek gaan ook met die veronderstelling uit dat u die story van Moses ken, want hoofstuk 3 in Exodus praat oor die roeping van Moses. So, ek gaan met die veronderstelling uit, u ken die verhaal van Moses, dis nie by u onbekend nie. Ek kan uit daai een hoofstuk kan ek 5 eienskappe uithaal of 5 verskonings uithaal met betrekking tot leierskap in die lewe van Moses, maar ons praat nie nou oor leierskap nie. Ons praat nou oor my identiteit wat ek het. En ons lees hier in vers 11 van Exodus 3 die volgende. Hy sê, maar Moses het tot God gespreek. Wie is ek? Nou onthou, jy moet die hele stuk lees. Hy het ons hier die brandende brambos gesien en hy het nader gestap uit verbasing. Hy, en toe praat hier die stem van die Here uit hierdie bos uit, omdat hy nuuskierig was en nuuskierig nader kom. En die Here sê, Moses, Moses, ja, in vers 4, en hy gaan aan, en hy sê vir Moses, Moses, ek wil jy moet na Farao gaan. Gaan dan nou hier in vers 10, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egypte uit. Dis die opdrag, dis die mandaat wat God vir hierdie man gee. En dan kom hy in vers 11, maar Moses het tot God gespreek, luister mooi, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egypte sou lei? Mag die Here hierdie een vers werklik lewend maak in ons harte, en ons lewend maak na sy woord. Ek praat vanmorgen met jou, wat op 'n tyd net soos ek, 'n identiteitskrisis het. Weet jy, ou Moses kom, en hy, Antonio, hy was ons nou in Farao se paleis gewees, en hy het nou droog gemaak daar deur 'n man dood te slaan, en hy's geontdek, hy's geopenbaar, en hy's geïdentifiseer, en hy het toe weggevlug, en hy vind homself daar in die woestyn, en terwyl hy besig is om weg te vlug, en het die Here hier deur hierdie brandende braambos aan hom verskyn, en vir hom 'n opdrag gegee, hy het vir hom 'n mandaat kom gee, vir Moses. En as jy nou daar die hele hoofstuk lees, en dan sien jy nou al die verskonings wat Moses gehad het, en hy het wat vir my man net een ding wys, en dit is hoekom, as jy kyk na baie mense wat 'n identiteitskrisis het, dat of 'n identiteitsprobleem het, hulle altyd verskonings aanbied, want wie is ek tog dat ek dit moet doen? Here, wie is ek tog dat u by my kom stilstaan? Vir my, Here, u kon by wat is die man se naam, by Adolf Hitler gaan stilstaan het. Here, u kon by so en so gaan stilstaan het. Here, daai mense het meer invloed, hulle het meer impak, hulle het meer autoriteit, hulle het meer gesag as wat ek het. Wie is ek tog? Hy was nie die enigste een, en hy sal ook nie die laaste een wees wat gesê het, wie is ek tog nie? Wie is ek? Nee. Dink 'n bietjie aan Israel. Toe die Here vir Israel uit Egypte uitgevat het, en hy's met hulle op pad Kanaan toe, en daar net voor hulle Kanaan binnegaan, het die Here nou die verspieders, 12 van hulle, laat uitstuur. Hulle kom toe terug na 'n paar dae, en 10 van hulle gee nou verslag. En dit wat hulle gesê het, behalwe hier en daar een ding wat ek denk bietjie oordrewe is, het hulle gesê hierdie land, wat, ja, en met die vrug wat hulle gebring het, en hulle het gesien hoe vrugbaar is die land en melk wat werkelijk oorloop van melk en honing, praat van voorspoed, het praat van genoegsaamheid, het praat van oorvloedig, maar, daar is een probleem, daar is geweldige reuse, manne van naam, manne van Enak, hierdie is reuse, hierdie is geweldige vijande, en hier is die probleem wat Israël se verspieders gehad het, want hulle praat nou ons nou ook namens die volk, hy sê, en ons, wie is ons om hierdie land, wat God vir ons wil gee, wie is ons om dit in besit te neem, ons het gelijk so springkane in die oë van hierdie mense, kyk die identiteitskrisis, ons het gelijk soos springkane in hierdie reuse se oë. Maar twee van die 12 was natuurlijk nou nie so nie, dis Joshua en Caleb. Ja, alhoewel dit die waarheid is, daar is hierdie geweldige reuse, maar hulle het nie 'n identiteitskrisis gehad nie. Joshua en Caleb het geweet wie hulle was en wie sin hulle was. Hulle is die volk van God. Magistraat, hoe kan ek dan nie weet nie? Ek wil vir jou een vraag vra. As Moses hier in Exodus 3 vers 11 vir ons sê, vir God sê, wie is ek dan? Dan wil ek vra, wat is die doel van 'n identiteitsdokument? En jy gaan vir my sê, ach Chris, jy weet het mos. Ja, ek weet. Weet jy? En dit is miskien nou, is nou nie 'n parmantige vraag nie, dit is nou nie 'n arrogante vraag nie. Weet jy, wat is dit? Het is een dokument om jou uit te ken, wie is jy? As ek vir u die vraag sou vra, want ek wil hom nou vra, wie is jy? Wie is u? Nou denk een bykie na voordat u my antwoord, en dan kyk ons of u dalk ook een identiteitskrisis het. Toe ek gebore is in die 60er jare, ek was in 1960 gebore, nou weet jy min of meer hoe oud is ek, so, en soos wat ek opgegroeid, my ek was omtrent 2 jaar toe my biologiese pa my biologiese moeder skei, omdat sy my verwag het, en hy wou my nie gehad het nie, want ek was onbeplan, hy wou net my broer gehad het, wat nou ook al oorlede is, ek het hom begrawe, en toe hy uitvind dat my mama my verwag, het hy probeer om my dood te maak in haar skoot. My moeder moes vlug na haar ma toe, na my ouma toe, en sy moes daar gaan skuiling soek van hom, totdat hy bedaar het, en totdat hy een of ander manier moes sy nou vrede maak met dit, dat mami nou my verwag, sy swanger, en nou weet allemaal dat hy my wil, mama moet my iets aan my doen, sy moet my aborteer, ek moet nie daar wees nie, maar mama het dit nou nie gedoen nie, hy het haar geskei, en geweldig, ek het nie gevra om in hierdie wereld gebore te word nie, ek het nie gevra om in so 'n familie gebore te word nie, ek het nie gevra om 'n stiefpa te hê nie, ek het vir niks gevra nie, ek het gewonder terwyl ek opgegroei het na 'n tiener toe, wie het die opdrag gegee dat ek gebore moet word, wie is in beheer van dit, is my lewe soos 'n pinbolmasjien wat ek heen en weer maar net geskiet word deur die loop van die lewe en sê dis die noodlot en dis die noodlot en dit is nou maar net so en jy so gebore en so gelaat staan, daar is niks beters vir jou nie, jy is in hierdie familie gebore, jy is in 'n hopelose toestand gebore, jy was 'n trick baby, jy moes nie eintlik gebore gewees het nie. En ek het baie vrae gehad as 'n jong tiener, mama waar pas ek en wie is ek? Waar kom ek vandaan? Hoekom het julle besluit om my te maak? Of wie is in beheer van die besluite? Mama, hoekom is ek so kort? Ek wou 'n bietjie langer gewees het. As ek kyk na vandag mense wat gitaar speel, mense, party van hulle het lekker lang vingers, en hulle kom lekker by die koorde en akkoorde by, en hier sit ek met my ou kort stomp vingertjies, en ek sukkel om party van die moeilike akkoorde te speel. Mama, hoekom is my hare so golwend? Ek hou nie van hierdie lokkerigheid nie, ek wou strydhare gehad het, ach, hier, wat moet ek doen hier? Wat is my
my doel? Hoekom word ek so behandel of kan ek sê mishandel? Ek pas nie in nie. Klink dit bekend? Wel, welkom in die skuit. Wie is jy? Wie is ek? Nou, as jy nou bietjie nagedink het oor die vraag, wie is ek? Wie is jy? Onthou nou, ek vra nie wat is jou naam nie. Oké? Okay? Ek vra ook nie, wat doen jy nie? Ek vra ook nie, waar werk jy nie? Ek vra ook nie, wat se posisie het jy by jou werk nie? Ek vra nie, wat se geweldige dinge het jy bereik in die wêreld nie, in die lewe nie? Wat is jou status in die samelewing nie, of daar by jou werk nie? Ek vra nie, wat is jou, die Engelse, your achievements and your accomplishments nie? Ek vra nie wat se kar jy ry nie, hoeveel geld jy in die bank het nie. Ek vra hierdie vraag, wie is jy? Dit laat die mens dink nie. Wie is ek? Een identiteitskrisis. Gideon, die engel van die Here kom by hom en hy sê van, wees gegroet jou dapper held. Wow! Gideon sê, jy is, ek kan parafraseer, Here, dapper held. Maybe in my dreams. Maar ek een dapper held? As ek een dapper held is, of was, Here, kyk rondom jou, wat sien jy? Ons word oor en oor deur die vijand getrap en vertrap. En ek probeer kos wegsteek, sodat wanneer hierdie vijand kom om ons te beroof, dat ek ten minste iets het. En Gideon het nie gesien die waarde wat hy het nie, want hy het homself in gevaar gestel om kos weg te steek in spelonke, dat die vijand het nie kan kry nie, is een geweldige ding. Hy stel nie net sy eie leven in gevaar nie, maar ook in die gevaar van die volk. En dit is wat die Here raak gesien het in sy hart, een dapper held om hierdie geweldige ding te doen. Maar Gideon het dit nie so gesien nie, want hy het hierdie, ek jammer dat ek leef gesind het, hierdie poor me attitude, skies vir my Engels. En as ek so opgroei in hierdie leven, het dit een geweldige impak op my leven wanneer ek by die Here uitkom. En dit praat ek nou uit my leven uit. Want ek kon nie my plek vind in hierdie wêreld nie. Ek kon nie my identiteit vind in hierdie wêreld nie. Ek het gedink, want die wêreld sê mos dat wat jy doen, dit is waar jou waarde is, wat jy besit. As jy wil werklik vrede en volkomenheid wil belewe en vooruitgaan in die lewe, is dit, dan moet jy hierdie leer klim, hierdie koöperatiewe leer, jy moet klim, die hoogste sport behaal, jy moet die mooiste en die beste en die duurste kar ry, die mooiste, die beste, die duurste name brand klere dra. Die mense met wie jy uithang moet vername mense wees. Nie die Jan Allerman of Jan Rapp in die straat nie. Nee, mense moet jou admireer. Hulle moet jou kan herken en eer aan jou gee vir wie jy is. Deur die meerderheid, jy moet geweldige voorspoed hê en besittings hê en mag en posisies hê. Jy moet perform, jy moet produce, excuse vir my Engels, want jy sien, in die wêreld sou oe een sukses gelyk aan betekenis, en as jy nie suksesvol is nie, is jy, het jy geen hoop nie, jy het geen toekoms nie, daar is geen werklike ware vreugde en blydskap nie. Praat ek dalk nou met jou, kan jy identificeer waarmee ek praat, of waaroor ek praat? Want dis wat die wereldse standaard is. Jy moet al hierdie bling bling hê. Vername man, 'n vername vrou. Sjo, as ek 'n vraag kan vra, wat is geluk? Soos baie keer ek luister en hoor hier onder ons Indiër bevolking, there's a luck. Vir die kind van God is daar nie so iets soos luck nie. Daardie luck bestaan nie in sy woordeskat nie. Ons praat van glad nie van toevalligheid nie, ons praat van die soevereiniteit van God, die providence van God, daar waar die Here achter die skerms werk. Geluk het te doen met dinge wat met ons gebeur. As goeie dinge nie met ons gebeur nie, is ons werklik nie gelukkig nie. Nou, ek weet, hulle sê ook dat happiness kan ook verbind word aan vreugde of blydskap. Nou, Jesus het gesê, my vreugde
gee ek vir julle. Hy het dit gebid in Johannes 17 ook. My vreugde, in ware vreugde en vervulling en genoegsaamheid lê nie in dinge wat met my gebeur nie. Dit lê in 'n lewende verhouding met Jesus. Ek wil u los nou hiermee. En ek wil vir u vra om bietjie te bepeins as die Here nou met jou gepraat het, wie is jy? Is die dinge wat jy doen, is dit wat jou, wie jy is, bepaal? Ek wil jy iemand so bietjie dink, ek praat môre verder hieroor. En mag die Here werklik met jou alleen wees. Wie is jy? Here, wie is ek? Hoekom is ek hier? Wat is my doel? Wat is u doel vir my? As ek nie weet eens wie ek is nie, Here, en as kind van God, weet ek ook nie eens wie is ek. Hoekom is ek gewederbaar nie? Praat met ons in hierdie dag. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.
Na waters waar hy sê.